አብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሞያሌ አብ ቀረባ በተፈጠረ ጎንጺ አብ ህወትን ንብረትን ከዲድ ጉድአት ከምዙ ወረደ ንብረትን ገለሰበልስ ጣምን ተባቢ ይገልጹለው መምህዳር ክሊ ኦሮሚያ ቦጎኑ እትጉዳይ ቅድምሎሚ ብዝነበሩ መምህዳራት ዝነበሩ ጸጋማትን ካቦ ሰሂሩ ዝመጸኒ ኢሎማለው ወኪልና ምክታር ጀማል ዝላኾ ጸጻብ ምን ያፈስ ከጦርበ
በዚህ አቀረባ አክባብ ሙያለ ተፈጠረ ጸገም ጸጣ ህወሰብን ንብረትን ከንዝጣፈ በክልቲ ወገን ይነገራሉ ነበርት ተፈባቢ ነዚ ጸገም ዝፈጠሩ ካክልል ሐሙሽ ዝመጡ ሰባት ዮም መጥቃት ዝፈጽሙ ዘለው ሁሉ የማሩሩ ነክልል ኦሮሚያ ምክትል ሐላፊ ክፍል ጸጣን ጉዳይ ሐላዋን ኮሮኔል አበበ ጋርሱ እቲ ጉዳይ ቅምሎም ብዝነበሩ መምህዳራት ይፍጸሙ ካብዝነበሩ ዝተመሐላለፍ ዮም ክብሉ ይገልጹ መምስራት ፍሉ ዞባዳዋ ብዝምልከተውን መምህዳር ክልል ኦሮሚያ ዝፈልጦ ነገር ለን ግን አክልሎም ፍሊዞባ መምስራቶም መሰለም ይብሉ
ምን ማለት የመሬት ወረራ የተከሰተ እንደሌለ ያው ማን የሚባለው ናባ ሶማሌ የራሱን
ዞን ዝተፈጠመ ወራር መሬት የለን ዳዋ ብዝምልከት ምናልባት ክልል ሶማሊያን አይባሉ ዞባታት አውስት ክልሉ ከግፍህ ክመቅል ይኽእል እዩ ናይ ዶብ ምግፋሕ ሆነ ምክላል ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን አይኮነን ስርዓት አለዎ ወይ በህዝብ ውሳነ ወይ በአበይት ዓዲ ወይ ከዓ በመንግስታት ክልቲ ክልላት ብስምምዕ ዝግበር ዝአንበር ዝኾነ ተላዒሉ መሬት ዝስፋሕፍሐሉ ዕድል ኾነ ስርዓት የለን ኣብ ውሽጢ ክልሎም ግን ሶማሌ ብዝጥዕሞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ብወገን ክልል ሶማሌ ከዓ ኣቶ ኣዲ ወሊድ ሓሰን ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ትኽልል ብወገኖም ምምሕዳራዊ ከይድታት ነቲ ሕብረተሰብ ምችውን ዝተሳለጠ ንክኸውን ይስራሕ ዘሎ ጉዳይ ዳኣ እምበር መሬት ንምውራር ዶብ ንምድፋእ ኣይኮነን ዝተገብረ ይብሉ
ዳዌ ዞን የሚባለው የሶማሌ ክልል መሬቱ መጀመሪያም በሶማሌ ስር ይተዳደር የነበረ መሬት ነው።
ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ ዝርከብ መሬት እዩ ቢላል ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ብድሕሪኡ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ይከፈል ተባሂሉ ተኸፊሉ ዞባ ዳዋን ዞባ ቢላልን ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ተገይሩ። እዚ ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማልያ ዝነበረ ደኣ እምበር ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ኣይኮነን።
እቲ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እናሃለዎ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ጉዳይ ዘጋድድ ከም ዘሎን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህወትን ንብረትን ከም ዝጠፍአን ክልትኦም ወገናት ገሊፆም ኣለው። ነዚ ንምውጋድ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን ኮሎኔል ኣበበ ገርሱ ገሊፆም ሓደ ፍሉይ ኮሚቴ ካብ ክልትኡ ወገናት ተመስሪቱ ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብዲ ዓሊ ንምኽታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለው።